μια συγκλονιστική ιστορία από τη μικρασιατική καταστροφή. Εμπόριο οστών. Άρθρο του Βλάση Αγτζίδη. Η αφήγηση ενός εχμαλώτου των Τούρκων, Ηλία Βενέζη. Ένα πρωί μας παίρνουν καμιά εξενταριά σκλάβους για μικρή αγκαρία. Είναι λίγο έξω από τη Μαγνησά. Δίπλα στις ράγες του σιδηροδρόμου τελειώνει μια μεγάλη χαράδρα ανάμεσα στο σύπυλο. Τη λένε Κυρτίγκτερε. Μέσα αυτή τη χαράδρα λογάριαζαν πως θα σκοτώθηκαν ίσα με 40.000 χριστιανοί από τη Σμύρνη και τη Μαγνησά, αρσενική και θηλυκή, τις πρώτες μέρες της καταστροφής. Τα κορμιά λιώσανε το χειμώνα και το νερό της χαράδρας που κατέβαινε από ψηλά έσπρωξε τα κουφάρια προς τα κάτω. Λοιπόν, η δουλειά όλη τη μέρα ήταν να σπρώξουμε τα κουφάρια που ατάχθησαν προς τα μέσα, να μην φαίνονται. Στην αρχή μας έκανε κακό να τα πιάνουμε με τα χέρια μας, αγκαλιές-αγκαλιές, και να τα κουβαλούμε. Μα σε λίγες ώρες οι πρώτες εντυπώσεις είχαν περάσει. Οι σκλάβοι κάναν και αστεία. Σε κάμποσα καλάμια χεριών βρίσκαμε διατηρημένο ένα ψηλό σύρμα. Ο χριστιανός θα ήταν δεμένος με κάποιον άλλο. Μα με το κατρακύλισμα στη χαράδρα, αυτός ο σύντροφος σκελετός είχε ξεκόψει. Ένας από εμάς στάθηκε τυχερός. Βρήκαμε 4 κόκαλα χεριών δεμένα μαζί-μαζί. Έτσι μαζί τα σήκωσε και τα κουβάλισε παραμέσα. Μεσημέρι. Βαρεμένοι από αυτό το πάνε έλα, περπατούμε αργά, ναρκωμένοι από τον φρέσκο ήλιο. Και οι κουβέντες, τα άγαρμπα αστεία, έχουν σταματήσει. Κανένας δεν βγάζει μιλιά. Μονάχα όταν ένας βρήκε ένα μικρό κρανίο, το έδειξε στους αλουνούς. «Για δέστε», είπε. «Ήταν παιδάκι». «Αλάχ, αλάχ», μουρμουρίζει ταραγμένος ο μαφαζάς. Καθίσαμε να φάμε ψωμί. Κανείς δεν είχε όρεξη. Ένας λέει: «Πόσο χρονών ήταν?» «Για το παιδάκι λες?» «Ναι». «Τι θα ήταν?» «Κάνα 2 χρονό». Αν πέσαμε στο δρόμο να γυρίσουμε στο στρατόπεδο, ο νους μας δεν μπορούσε να φύγει από τον τόπο που αφήσαμε. Η χαράδρα με τους σκελετούς βάραινε κυριαρχικά. Κάτι κουνιόταν, μας παρακολουθούσε βήμα με βήμα. Σε μια πηγή σταθήκαμε. Πλύναμε τα χέρια μας, τα πρόσωπά μας, σαν να λαφρώσαμε. «Τι θα γίνουν τόσα κόκαλα?» αναρωτιέται μια στιγμή ένας. Ο Μίλτος τον κοιτάζει ήρεμα. «Δεν ξέρεις τι γίνεται με τα κόκαλα?» «Όχι». «Κοπριά, σύντροφε». «Τι έκανε?» λέει. «Κοπριά, σύντροφε. Θα δεις μια μέρα που θα μοσχοπουληθούν, θα δεις». Ήταν ταξιδεμένος ο Μίλτος, ήξερε. Του Ηλία Βενέζη. Από το βιβλίο του το νούμερο 31.328. Το βιβλίο της σκλαβιάς. Εκδόσεις Εστία, Αθήνα 1931, σελίδες 217-218. Άρθρο του Βλάση Αγτζίδη. Οι κεμαλιστές θησάβριζαν από τα λείψανα θυμάτων της μικρασιατικής καταστροφής. Μπορούν τάχα τα υπολείμματα των θυμάτων να αποτελέσουν πηγή πλουτισμού για τους θύτες? Από την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρχε η φήμη ότι το λίπος των θυμάτων μετατρεπόταν σε σαπούνι. Η φήμη αυτή έγινε πιστευτή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν διαδόθηκε ότι οι Ναζί διέπραταν αυτό το ανοσιούργημα με τους δολοφονημένους Εβραίους στα κρεματόρια. Όμως ένας Εβραίος σκηνοθέτης, ο Εϊάλ Μπάλας, ήρθε φέτος με την ταινία του «Σόαψ» να αποδείξει ότι όντως αυτή ήταν απλώς μια φήμη. Ο Ραούλ Χίλμπερκ, σε κείμενό του για την ναζιστική βιομηχανία της εξόντωσης, αναφέρει ότι οι Ναζί χρησιμοποιούσαν το ανθρώπινο λίπος απλώς για να επιταχύνουν τη διαδικασία της καύσης των θυμάτων. Έτσι, οι κεμαλιστές διατηρούν το μοναδικό προνόμιο να είναι οι μόνοι που κατάφεραν να αξιοποιήσουν οικονομικά τα υπολείμματα των θυμάτων τους, πουλώντας τα οστά τους για βιομηχανική χρήση στους δυτικούς τους φίλους. Πλέον γνωστή τέτοια πράξη έγινε τον Δεκέμβριο του 1924, όταν φορτώθηκαν από τα Μουδανιά σε βρετανικό πλοίο φορτηγό που έφερε το όνομα Ζαν Μι 400 τόνοι ανθρώπινα λείψανα που αντιστοιχούσαν σε 50.000 ανθρώπους για να μεταφερθούν σε γαλλικές βιομηχανίες της Μασσαλίας. Οι ηθήνουσες γαλλικές ελίτ, πολιτικές και οικονομικές, που στήριξαν με κάθε τρόπο το κεμαλικό εγχείρημα δημιουργίας έθνους κράτους καθαρού από τα καρκινώματα, όπως αποκαλούσαν οι νεότουρκοι σύντροφοί τους, τους Έλληνες και τους Αρμένιους, δεν είχαν κανένα απολύτως ηθικό πρόβλημα να αγοράσουν τα οστά των θυμάτων για βιομηχανική χρήση. Ανθρώπινο φορτίο. Το θέμα φαίνεται ότι έγινε γνωστό και προκάλεσε έκπληξη σε κάποιους κύκλους. Η εφημερίδα New York Times το Δεκέμβριο του 1924 και με τίτλο «Μια απίθανη ιστορία από ένα φορτίο με ανθρώπινα οστά» παρουσιάζει την είδηση. Η Μασσαλία είναι σε αναταραχή από μια ασύλληπτη ιστορία που οφείλεται στην άφιξη στο λιμάνι ενός πλοίου που φέρει βρετανική σημαία και ονομάζεται Ζαν και μεταφέρει ένα μυστήριο φορτίο 400 τόνων ανθρώπινων οστών για να χρησιμοποιηθούν στις εκεί βιοτεχνίες. Λέγεται ότι τα οστά φορτώθηκαν στα Μουδανιά, στη θάλασσα του Μαρμαρά και είναι τα απομεινάρια θυμάτων από τις σφαγές στη Μικρά Ασία. Εν ώψη της φήμης που κυκλοφορεί, αναμένεται να διαταχθεί έρευνα. Για το ίδιο θέμα, η γαλλική εφημερίδα Midi έχει τίτλο τη φράση «Πένθυμο φορτίο» και γράφει «Συζητιέται πολύ στη Μασσαλία η προσεχής άφιξη του πλοίου μεταφοράς εμπορευμάτων Ζαν που μεταφέρει για τις βιομηχανίες της Μασσαλίας 400 τόνους ανθρώπινα λείψανα. Αυτά προέρχονται από τα στρατόπεδα της αρμενικής σφαγής στην Τουρκία και τη Μικρασία κυρίως». Αποσιώπηση. Το θέμα αυτό πρέπει να έγινε γνωστό και στην Ελλάδα. Η εφημερίδα Μακεδονία ενημερώνει τους αναγνώστες της ότι το πλοίο Ζαν Μι έφτασε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 13 Δεκεμβρίου του 1924. Όμως δεν αναφέρεται το πένθυμο φορτίο. Πιθανότατα για λόγους τακτικής, οι αντιπρόσωποι του πλοίου να αποσιώπησαν το γεγονός, εφόσον εκείνη την περίοδο η Θεσσαλονίκη ήταν γεμάτη από τους επιζώντες της γενοκτονίας και είναι πολύ πιθανόν αρκετοί να είχαν χάσει προσφυλή πρόσωπα. Είναι πολύ πιθανόν επίσης οι ελληνικές αρχές να το γνώριζαν και να επέλεξαν να σιωπήσουν για να μην δυσαρεστήσουν τους Βρετανούς ιδιοκτήτες του πλοίου και τους Γάλλους αγοραστές. Παρ' όλα αυτά όμως οι εργάτες στο λιμάνι πληροφορήθηκαν το γεγονός. Ο Χρήστος Αγγελωμάτης, στο βιβλίο του Χρονικών Μεγάλης Τραγωδίας, αναφέρει ότι οι εργάτες στο λιμάνι αντέδρασαν, αλλά οι αρχές τους εμπόδισαν ύστερα από βρετανική παρέμβαση. Γράφει ότι σε αθηναϊκές εφημερίδες η είδηση δημοσιεύτηκε ως εξής. Το προσεγγίσαν στη Θεσσαλονίκη αγγλικών πλοίων Ζαν, μετέφερε 400 τόνους οστών Ελλήνων από τα Μουδανιά. Οι εργάτες του λιμένου Θεσσαλονίκης, πληροφορηθέντας το γεγονός, εμπόδισαν το πλοίο να αποπλέψει. Επενεύει όμως ο Άγγλος πρόξενος και επετράπει ο απόπλους. Ο αγγελωμάτης συμπληρώνει. Ήσαν τα οστά Ελλήνων ηρώων. Ήσαν τα οστά των Ελλήνων στρατιωτών που μετά τα σωματικά σφαγάς και εξοντώσεις αργοπέθαιναν στα στρατόπεδα αιχμαλώτων, από τα οποία το φοβερότερον ήτο το στρατόπεδο του Ουσάκ. Από την έντυπη έκδοση της εφημερίδος «Ελευθεροτυπία». Διάβασε ο Βαγγέλης Δρούζας. Ηχοληψία Δημήτρης Ζωγράφος. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.